นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับติดต่อจากธรรมเทศนาเมื่อตอนเย็นและตอนหัวค่ำธรรมเทศนาเนื่องในมาฆบูชาเป็นลำดับมาแสดงให้เห็นว่าโอวาทปาติโมกคือหัวใจของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สาวกซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์1,250รูป ข้อนี้เป็นการยืนยันกันอยู่ในตัวหลายอย่างหลายประการด้วยกันเช่นว่าพระภูมิพระภาคเจ้านั้นทรงวางหลักแห่งพระพุทธศาสนาว่าอย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายรับปฏิบัติและปฏิบัติได้สำเร็จและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธโอวาทนี้เพื่อทำคำสอนในพระพุทธศาสนาสรุปลงได้เป็นหลักอย่างนี้เราทั้งหลายในวันนี้นำมาซึ่งพระพุทธโอวาทนั้นจะทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นผู้ชำระพระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์สะอาดเท่าที่สามารถจะกระทำได้เป็นการสนองพระพุทธประสงค์แล้วแลทำการบูชาด้วยการเวียนประทักษิณให้สมกับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาในที่สุดได้น้อมเอาปัญหาต่างๆของมนุษย์ขึ้นมาพิจารณาทำให้เห็นความสำคัญข้อหนึ่งว่าการที่มนุษย์เราโง่เขลาจนไม่รู้ว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ทั้งหลายได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณากันต่อไปก็คือใจความอันละเอียดของโอวาทปาติโมกข์นั้นโอวาทปาติโมกข์คือสิ่งที่ทรงแสดงในวันมาฆปุณณมีแบ่งออกเป็นสองตอนตอนต้นเป็นใจความย่อว่าสัพพาปัสสะอักระนังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวง กุศลตรูไปสัมปทาการกระทำกุศลให้ถึงพร้อมสุจิตตะปริโยทัปปนังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานาสาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ตอนหนึ่งและได้ทรงแสดงในตอนต่อไปในฐานะเป็นข้อปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์โดยง่ายตามที่กล่าวนั้นได้แยกลักษณะของข้อปฏิบัตินั้นออกไปเป็นลำดับดังนี้อนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายอนุปทาโตการไม่ทำร้ายป าติโมกข์เทสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์มัตตัญญูตาจะพัฒนาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนั่งที่นอนที่นั่งอันสงัดอาชีจิตเตจะอาโยโคการประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความเนื่องกันแห่งพระพุทธภาษิตเหล่านี้มีอยู่อย่างไรจะได้พิจารณากันต่อไปข้อที่ว่าไม่ทำความชั่วทำความดีแต่ทำจิตให้บริสุทธิ์นี้เป็นใจความย่อเริ่มขึ้นโดยการไม่ทำความชั่วคือเว้นจากการทำความชั่วแล้วก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเป็นการทำความดีให้เต็มด้วยแล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าอาจจะไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความชั่วความดีจนมีปัญหาอันละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีกจึงต้องมีคำสอนให้รู้จักทำจิตให้หมดจดปราศจากความยึดมั่นถือมั่นผูกพันใดๆงานที่มีความดีและยึดมั่นความดีในฐานะเป็นของกูหรือเป็นตัวกูที่ดีอย่างนี้ก็คือกิเลสหรือตัณหาชนิดหนึ่งที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจนไปยึดถือในความดีจึงต้องกล่าวถึงสิ่งที่สูงขึ้นไปขั้นหนึ่งคือการทำจิตให้หมดจดจากความยึดมั่นถือมั่นนั้น นี่เป็นหัวข้อที่กล่าวโดยย่อจะพิจารณากันโดยละเอียดก็ได้เหมือนกันแต่แล้วก็ไม่สะดวกเท่าที่จะถือเอาพระพุทธภาษิตในตอนหลังมาเป็นคำอธิบาย ข้อที่ว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายต้องรวมในปาติโมกข์รู้ประมาณในการบริโภคนั้นก็รวมความได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นการไม่กระทำชั่วหรือไม่กระทำบาปโดยประการทั้งปวง อนุปวาโทไม่กล่าวร้ายคำว่าร้ายนี่ถือเอาตามตัวหนังสือว่าอุปวาทะ ก็คือการกล่าวคำที่เข้าไปกระทบกระทั่งผู้อื่นเหยียดเยียนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดนั้น คนเราเมื่อโกรธขึ้นมาก็ใช้การพูดจาเป็นอาวุธสำหรับประหัตประหารก่อนสิ่งใดหมดแม้ไม่มีบุคคลที่สองเป็นแต่เรื่องวัตถุสิ่งของก็ยังกล่าวร้ายออกมาได้ต่อวัตถุสิ่งของนั้นแม้ไม่มีวัตถุสิ่งของนั้นก็กล่าวร้ายให้แก่ตัวเองแช่งด่าตัวเองเมื่อเป็นดังนี้ก็พอจะสรุปใจความได้ว่ากล่าวร้ายต่อตัวเองก็ดีกล่าวร้ายต่อวัตถุสิ่งของสัตว์สังขารเหล่าอื่นก็ดีกล่าวร้ายต่อบุคคลที่สองที่สามที่สี่เป็นลำดับไปก็ดีล้วนจะเรียกว่าเป็นการกล่าวร้ายทั้งนั้นการกล่าวร้ายเป็นการกระทำที่ชั่วเกิดขึ้นเพราะจิตที่ชั่วก็เรียกว่าจะทำไปด้วยจิตที่เป็นบาปด้วยวาจาที่เป็นบาป ทีนี้ข้อถัดไปที่ว่าอนุปคาโตการไม่ทำร้ายนั่นคือไม่เข้าไปกระทบกระทั่งด้วยกายกระทบกระทั่งผู้อื่นก็ได้กระทบกระทั่งสิ่งของก็ได้หรือแม้ที่สุดกระทบกระทั่งตัวเองก็ได้ทำไปโดยตรงก็มีทำไปโดยอ้อมในลักษณะที่เรียกว่า ตีชาติกระทบวัวก็มีจะทำอย่างไรอย่างไรในลักษณะเหล่านี้แล้วมันก็เป็นการจะทำร้ายทั้งนั้นก็ทำไปด้วยจิตมันเป็นบาปเป็นอกุศลเมื่อบุคคลไม่ดังคับตัวเองแล้วย่อมมีการกล่าวร้ายและทำร้ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอไปเพื่อป้องกันข้อนี้พระองค์จึงได้ตรัสไว้ถึงข้อที่สามว่าปาติโมกเขจะสร้างวโรความเป็นผู้สำรวมในบทบัญญัติที่ตั้งขึ้นไว้เป็นอย่างดีข้อนี้ได้แต่ระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ระบุเป็นส่วนสำคัญในข้อที่เป็นบทบัญญัติที่ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อสำหรับบุคคลเป็นประเภทไปพระว่าก็มีระเบียบสำหรับปฏิบัติอย่างหนึ่งบรรพชิตก็มีอย่างหนึ่งในหมู่คฤหัสถ์นั่นก็ยังมีสำหรับเด็กอย่างหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่อย่างหนึ่งหรือจะกลายให้ละเอียดลงไปว่าเป็นเด็กอย่างหนึ่งเป็นคนหนุ่มสาวอย่างหนึ่งเป็นคนผู้ใหญ่อย่างหนึ่งเป็นคนแก่คนเฒ่าอย่างหนึ่งระเบียบวินัยอันใดวางไว้โดยเฉพาะเจาะจงก็เรียกว่าเป็นปาติโมกสำหรับบุคคลประเภทนั้นๆวัยนั้นๆด้วยกันทั้งนั้นถ้าสำหรับภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะแล้วก็เรียกกันในบัดนี้ว่าปาติโมกข์และเมื่อทำตรัสนี้ตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ไม่มีคฤหัสถ์เกื้อกูลอยู่คำว่าปาติโมกข์ในที่นี้ก็หมายถึงปาติโมกข์สำหรับภิกษุสงฆ์แต่โดยเหตุที่พระพุทธภาษิตนี้ใช้ได้แก่คนทุกคนแม้ที่เป็นคฤหัสถ์คำว่าปาติโมกจึงหมายความได้ถึงระเบียบทั่วไปที่มีสำหรับคฤหัสถ์ความสำรวมในระเบียบในวินัยนี่แหละจะเป็นสิ่งป้องกันเสียซึ่งการกล่าวร้ายและการกระทำร้ายถ้าเรายังเป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยก็เคร่งครัดในทางที่จะไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายนั่นเองไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นก็เป็นอันว่าเป็นผู้ปฏิบัติได้สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นระเบียบวินัยคือข้อถัดไปมีอยู่ว่ามัตตัญญุตาจะพัดสัตว์ตัวนี้เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าคนจะต้องบริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นเท่านี้แต่หมายความว่าคนคนหนึ่งมีความเหมาะสมที่จะบริโภคสิ่งไรเพียงไรอย่างไรก็จะทำไปให้ถูกต้องถ้าจะพูดกันอย่างบัดนี้ก็น่าจะพูดเป็นคำพูดสั้นๆที่รัดกุมว่าให้กินอยู่พอดีคำว่าบริโภคนั้นไม่ใช่หมายถึงแต่กินอาหารอย่างเดียวหมายถึงการใช้สอยวัตถุสิ่งของเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกอย่างทุกประการคำว่ากินอยู่หรือเป็นอยู่ก็มีความหมายที่กว้างขวางพอจึงพูดว่ากินอยู่พอดีเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆสำหรับข้อนี้มักจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างหรือบางส่วนเอาไปปนกันเสียกับคำว่ากินดีอยู่ดีคราวหนึ่งในการแสดงธรรมมีบันทึกไว้ชัดเจนว่าอาตมาได้กล่าวว่ากินอยู่พอดีก็มีคนไปลอกคัดเสียหมายว่ากินดีอยู่ดีทะเลถลายออกไปได้ทั้งอย่างนี้ดูจะเป็นก็เหตุว่าสมัยนี้นิยมการกินดีอยู่ดีกันมากเกินไปจนได้ยินอะไรก็เป็นเรื่องกินดีอยู่ดีไปหมดไม่เฉลียวถึงคำว่ากินอยู่พอดีซึ่งเป็นหลักสำคัญ ในสโอวาทนี้คำว่ากินอยู่พอดีนั่น หมายความว่าควบคุมกิเลสไม่กินอยู่เกินพอดีส่วนกินดีอยู่ดีนั่นมีความหมายที่ยังไม่จำกัดก็อาจจะขยายความหมายคำว่ากินดีอยู่ดีออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดจนเกินความพอดีไปก็ได้เพราะว่าคนเราก็มีความต้องการที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นต้นทุนอยู่แล้วจึงขยายคำว่ากินดีอยู่ขยายความคำว่ากินดีอยู่ดีออกไปได้ตามกิเลสตัณหาของตนจนทุกๆคนก็อยากจะกินดีอยู่ดีไม่มีที่สิ้นสุดคนขอทานก็อยากจะกินอยู่อย่างเศรษฐีเป็นมนุษย์ก็อยากจะกินอยู่อย่างเทวดาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะวัดกันได้ด้วยอะไรที่ตรงไหนว่าเท่าไรจึงจะเป็นการกินดีอยู่ดีอันนี้เองเป็นเหตุให้มนุษย์เรากินอยู่เกินพอดีแสวงหาเกินพอดีมีไว้มากเกินพอดีการที่มีไว้หรือแสวงหาเกินพอดีนี่เป็นบาปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าทำไปด้วยกิเลสตัณหาที่ไม่มีประมาณและการแสวงหาที่นั่นมันรวบรัดเอามาไหว้มากเกินไปจนผู้อื่นเขาขาดแคลนหรือถ้ามากไปกว่านั้นความคิดชนิดนั้นจะละโมบโลภลาภเกินไป จนเป็นการลักลวงเอาของผู้อื่นมาโดยวิธีที่ถือกันว่าไม่เป็นความผิดเช่นคนมีสติปัญญามากและเป็นพวกนายทุนด้วยแล้วก็จะสามารถกวาดเอาประโยชน์ในโลกนี้เข้ามาว่าเป็นของตนได้มากกว่าคนพวกอื่นซึ่งเป็นคนโง่เขลาไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีอำนาจในทางต้นทุนเพราะฉะนั้นพวกนายทุนจึงกวาดเอามาไหว้มากเกินกว่าพอดีทำให้เกิดการขาดแคลนแก่พวกชนกรรมาธิมันจึงได้เกิดสงครามถาวรรบกันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างกรรมกรกับพวกนายทุนในโลกนี้นี่แหละคิดดูเถอะว่าเรื่องกินอยู่พอดีกับเรื่องกินดีอยู่ดีนี่มันมีความหมายมากทำผิดนิดเดียว ก็กลายเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ถาวรของโลกในสมัยโบราณดึกดำบรรพ์โน้นไม่มีการกระทำชนิดที่เป็นการกระทำแก่กันและกันในระหว่างพวกนายทุนและกรรมกรสมัยนี้ในสมัยโน้นคนยังไม่รู้จักโลภมากยังไม่มีสติปัญญาสำหรับจะละโมบโลภลาภมากเหมือนคนที่เจริญด้วยการศึกษาสมัยนี้ยิ่งกว่านั้นยังมีธรรมะอยู่ในใจคือมีเมตตากรุณาอยู่ในใจสงสารผู้อื่น จึงคิดไปในทางที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการเป็นอยู่ระหว่างเศรษฐีกับข้าทาสกรรมกรจึงมีลักษณะเหมือนกับว่าบิดามารดากับบุตรพวกเศรษฐีเหล่านั้นเลี้ยงดูกรรมกรของตนเหมือนกับบิดามารดาเลี้ยงบุตรจนกระทั่งทาสกรรมกรเหล่านั้นไม่อยากจะจากไปยังมีความรักใคร่นับถือเหมือนกับว่าเป็นบิดามารดา เพราะว่าธรรมะยังมีอยู่ในโลกนี้มากท่านตกมาถึงสมัย ที่คนทั้งปวงนิยมวัตถุจัดนิยมความสุขทางเนื้อหนังมากขึ้นมากขึ้นตามความก้าวหน้าของการศึกษาจึงล้วนแต่มุ่งหมายความสุขทางเนื้อทางหนังความรักในลักษณะที่เป็นบิดามารดากับบุตรก็เปลี่ยนไป เป็นการเอาเปรียบผู้ที่เป็นเศรษฐีนั่นแหละจะเป็นผู้กินแรงกรรมกรคนใช้ของตนมีความเห็นเป็นเราเป็นเขาแต่กันและกันนายจ้างก็ตึงเครียด ต่อกรรมกรกรรมกรก็ตึงเครียดต่อนายจ้างจนเกิดปัญหายุ่งยากไปหมดจะออกกฎหมายเกี่ยวกับนายจ้างและกรรมกรออกมาสักกี่ฉบับกี่ฉบับก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังคงเป็นปัญหาที่รบกวนความสงบสุขของประเทศชาติหรือของโลกอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งทุกวันนี้นี่แหละลองคิดดูเถอะว่าคำว่ากินอยู่พอดีกับคำว่ากินดีอยู่ดีนี่มันต่างกันอย่างไรถ้าทุกคนจะมีการยึดมั่นถือมั่นในหลักว่ากินอยู่แต่พอดีแล้วมันก็จะมีอะไรอะไรเหลือมาจุนเจือซึ่งกันและกันทั้งโลกได้ทีเดียวแต่ถ้าต่างคนต่างนั่งหน้าจะกินดีอยู่ดีแล้วก็จะกอบโกยเอาไว้อย่างไม่มีขอบเขตพวกที่มีสติปัญญาน้อยมีกำลังน้อยก็จะเดือดร้อนแล้วก็จะคิดต่อสู้ตามภาษาของบุคคลที่มีสติปัญญาน้อยและใช้กำลังแก่กันและกันในที่สุดการต่อสู้โดยลัทธิระหว่างนายทุนกับกรรมกรก็จะยิ่งเป็นไปรุนแรงหนักขึ้นเพราะเหตุที่ไม่ถือธรรมะข้อนี้เพียงข้อเดียวดังนั้นการที่จะกล่าวว่าพระพุทธภาษิตในโอวาทปาติโมกข์นี้เป็นสิ่งที่สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ในโลกนี้ได้แต่มนุษย์เป็นคนโง่เสียเองไม่รู้ความจริงข้อนี้เช่นนี้นี้จะเป็นคำกล่าวที่ถูกหรือผิดอย่างไรท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาดูกันแล้วกันต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงข้อต่อไปว่าปันตัญจะเสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดนี่ก็มีความหมายมากการนอนการนั่งในที่อันสงัดมีความหมายอย่างไรบ้างลองคิดดูเด็กๆสมัยนี้ถ้าจะจับมานั่งมานอนในที่อันสงัดมันจะเป็นบ้ามันว่าจะเป็นบ้าตายแล้วเพราะความเหงาบ้างเพราะอะไรๆต่างๆนานาเพราะว่ามันถูกอบรมให้กลายเป็นบุคคลที่บูชาการเล่นหัวบูชาการสนุกสนานรื่นเริงสรุปได้ในคำว่ามันจะต้องการหัวเราะเรื่อยมันไม่ต้องการความเงียบสงัดมาในป่านี่แล้วมันก็ยังหัวเราะให้หนวกหูให้ลั่นไปทั้งป่าลองสังเกตดูเถิดว่ามันไม่ต้องการที่นอนที่นั่งอันสงัดแล้วผลมันจะเป็นอย่างไรคนที่หัวเราะเรื่อยนั่นก็คือคนโลเลคือคนที่บังคับตัวเองไม่ได้ถ้าว่าพอใจในที่นั่งนอนอันสงัดหรือความสงัดแล้วมันก็หมายความว่าเป็นคนมีใจหนักแน่นมีความทรหดอดทนและยิ่งไปกว่านั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความสุขจากความสงัดนั่นเองจิตใจจึงดีกว่ากันเป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความสุขอันแท้จริงได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรสักสตางค์เดียวได้นั่งนอนในที่อันสงัดแล้วก็พอใจเย็นใจไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องขนขวายอะไรก็ยังมีความสุขหรือมีความพอใจอยู่ได้แต่การที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเช่นนี้มีความหมายว่า ความสงัดนั้นจะช่วยให้เกิดความคิดนึกที่ถูกต้องคือจะทำจิตใจให้เป็นสมาธิตามธรรมชาติ ด้วยจิตใจที่เป็นสมาธินั้นจะเข้าใจสิ่งทั้งปวงได้ดีจะมองสิ่งทั้งปวงได้ลึกซึ้งสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ด้วยจิตใจชนิดนั้น เดี๋ยวนี้คนไม่ชอบความสงัดก็หมายความว่ามีจิตใจที่หยาบมีจิตใจที่โลเลมีจิตใจที่เลื่อนลอยไม่มีความหนักแน่นไม่มีความทรหดอดทนบวชเป็นพระเป็นเนรแล้วก็ยังหัวเราะเรื่อยไม่ชอบนั่งคนเดียวไม่ชอบนอนคนเดียวจับกลุ่มกันเป็นฝูงฝูงเล่นหัวอย่างคาราวาสก็ยังมีอย่างนี้ลองคิดดูเถิดว่ามันเป็นคนดื้อด้านสักเท่าไรต่อพระพุทธโอวาทนี้หวังว่าจะได้นำไปคิดพิจารณากันดูเสียใหม่ให้รักความสงบสงัดให้พอใจในความสงบสงัดมีความสุขที่สุดในเมื่อนั่งอยู่คนเดียวคิดอะไรอยู่คนเดียวมีความเย็นอกเย็นใจอยู่คนเดียวมันเป็นทั้งการปฏิบัติมันเป็นทั้งผลของการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อมีจิตใจที่เหมาะสมที่จะเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาคำว่านั่งนอนในที่สงัดนี้อย่าเข้าใจไปตามตัวหนังสือนักหมายความว่าเป็นอยู่ในที่สงัดจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ความเป็นอยู่ในที่สงัดนั้นเป็นไปด้วยความคิดนึกที่ละเอียดละออคำว่าที่สงัดนั้นมีความหมายได้หลายอย่างคือสถานที่นี้สงัดก็ได้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่ารู้จักทำจิตใจให้สงบสงัดเมื่อรู้จักทำจิตใจให้สงบได้แล้วสถานที่ทุกอย่างมันก็เป็นความสงบสงัดไปได้เหมือนกันแม้จะไปอยู่ในท่ามกลางความอึดอัดคึกโครมไปอยู่ในโรงหนังโรงละครถ้าเก่งจริงแล้วก็สามารถทำใจให้สงบสงัดได้โดยไม่รับเอาอารมณ์เหล่านั้นมาปรุงแต่งจิตใจใจก็ยังคงสงบสงัดอยู่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำยากการทำสมาธิในโรงหนังโรงละครนั่นมันทำยากกว่าในป่า จึงสอนให้ตั้งต้นกันในป่าให้มุ่งหมายที่จะทำกันในป่าซึ่งมีความสงบสงัดอยู่ตามธรรมชาติแล้วเมื่อเป็นผู้ฝึกตนสำเร็จแล้วมีจิตใจชนิดที่สงบสงัดอยู่ในตัวจิตใจนั่นเองแล้วจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นความสงบสงัดไปทั้งนั้นจะถูกจับเผาไฟมันก็ยังเป็นความเย็นอยู่นั่นเอง นี่เป็นผลของการที่อบรมจิตใจให้เป็นไปในลักษณะที่มีความสงบสงัดความสงบสงัดในทางกายก็หมายความว่าเราอยู่ในที่เงียบสงัดเป็นที่นี่ในเวลานี้ความสงบในทางจิต ก็คือกิเลสไม่รบกวนไม่มีนิวรณ์เข้ามาตุ้มรุมจิตความสงบสงัดที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกในทางวิญญาณหรือทางอุปธินั้นหมายความว่าหมดกิเลสตัณหาแล้วโดยสิ้นเชิงการที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่แต่ไม่เกิดขึ้นรบกวนนั้นก็เป็นความสงบสงัดชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นความสงบทางจิตแต่ถ้าหมดกิเลสแล้วก็เป็นความสงบสงัดถึงที่สุดเรียกว่าเป็นความสงัดจากอุปธิเสนาสนะอันสงัดเป็นของบุคคลผู้มีจิตอันสงบสงัดหรือเป็นของบุคคลผู้หมดกิเลสแล้วดังนั้นพระอรหันต์อยู่ในที่ใดที่นั้นก็กลายเป็นที่สงบสงัดไปแม้จะจับไปใส่ลงในโรงหนังโรงละครที่นั่นก็เป็นที่สงบสงัดไป ในลักษณะเดียวกันเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีกิเลสนั้นย่อมไม่มีอะไรรบกวนได้การนั่งนอนในที่สงัด จึงหมายถึงความสงบสุขในอันดับต่างๆกันอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสและยังมีกิเลสกลุ่มรุมอยู่เสมอนั้นจงพยายามหาอุบายที่จะอยู่ในที่สงบสงัดไปตั้งแต่ต้นอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดอย่าคบหาสมาคมกับบุคคลที่ฟุ้งซ่านคบหาสมาคมกันแต่บุคคลที่จะพูดจากันแต่ในเรื่องของความสงบสงัดแล้วก็ประพฤติเพื่อความสงบสงัดเรื่อยๆไปก็จะได้ความรู้ความเข้าใจและความประพฤติในลักษณะที่จะทำจิตใจให้สงบสงัดไปตามลำดับแต่ว่าความสงบสงัดของสถานที่นั้นยังไม่พอหรือว่าเราจะมุ่งหมายว่าเราจะมีความสงบสงัดนี่ยังไม่พอมันจึงสำคัญอยู่ที่การฝึกฝนการกระทำอย่างไม่หยุดหย่อนโดยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสข้อปฏิบัติในคำรบหกไว้ว่าอาทิจิตเตจะอาโยโคการประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าตลอดเวลาเราจะพยายามจะทำจิตนี้ให้ยิ่งการฝึกฝนอบรมโดยวิธีต่างๆเพื่อทำจิตนี้ให้ยิ่งให้เป็นจิตที่สูงยิ่งจิตตามธรรมดาไม่ยิ่งคือไม่สูงเป็นจิตที่ต่ำเป็นไปตามธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนและอบรมจิตธรรมดาอย่างนี้ไม่เรียกว่าจิตที่ยิ่งจึงต้องมีการศึกษาอบรมการศึกษาอบรมทางจิตนั่นไม่ใช่การเรียนหนังสือการเรียนหนังสือ เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากการศึกษาและการอบรมจิตนั่นเป็นการกระทำที่กระทำแก่จิตโดยตรงนับตั้งแต่บังคับควบคุมหรือการชักจูงการชี้ชวนการปลอบโยนจนกระทั่งมีความเหมาะสมที่จะรู้อะไรยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อมีความรู้แล้วก็มีความสะอาดสว่างสวัยสงบเย็นนี่คือจิตที่ยิ่งจิตที่เข้าถึงความเป็นจิตยิ่งคำว่าอาโยโคในที่นี้หมายถึงการ พยายามอย่างทั่วถึงคำว่าโยคะนี่แปลว่าการประกอบอุปสรรคว่าอาคำนี้หมายความว่าทั่วถึงอาโยกอาโยกหรืออาโยคะหรืออาโยกนี่คือการประกอบอย่างทั่วถึงคำว่าประกอบในที่นี้ความหมายแต่เดิมทีเดียวนั้นหมายถึงการผูกจิตการประกอบจิตเข้าไว้กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งชนิดที่จะช่วยให้จิตสงบ ความคิดที่จะใช้คำนี้ในการกระทำทางจิตนั้นมีมูลมาจากเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดคือเรื่องที่ชาวบ้านเขากระทำกันอยู่ทั่วๆไปเช่นเอาวัวเอาควายมาผูกข้าวกับหลักหรือเอาวัวเอาควายมาผูกข้าวกับแอกสำหรับไถเป็นต้นเอาวัวเอาควายมาผูกข้าวกับหลักนี่ก็หมายความว่าทำให้มันหยุดทำให้มันสงบให้มันรู้ภาษีภาษาให้มันอยู่ในอำนาจของเรา เอาวัวเอาควายไปผูกข้าวกับแอกนั่นจะใช้มันให้ทำประโยชน์ต่อไปตามที่เราต้องการ เรื่องเกี่ยวกับจิตนี่ก็เหมือนกันจะต้องฝึกให้มันอยู่ในอำนาจของเราเสียก่อนเหมือนกับเอามาผูกไว้ที่หลักมันอยู่ในอำนาจของเราแล้วจึงใช้มันให้กระทำงานในหน้าที่ทางจิต ช่นการพิจารณาเพื่อจะทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไปเป็นต้นคำว่าโยคะแปลว่าการผูกเหมือนกับผูกวัวผูกควายไว้กับหลักหรือผูกไว้กับแอกเอาคำนี้มาใช้แก่เรื่องทางจิตใจก็เพราะว่าเป็นคำที่คนทั้งหลายเข้าใจกันดีอยู่แล้ว ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านคนธรรมดาสามัญรู้จักคำว่าโยคะคือการผูกสิ่งใดเข้าไว้กับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนี้เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วพอมนุษย์ที่มีสติปัญญาค้นคว้าทางจิตทางใจค้นคว้าเรื่องนั้นได้ก็เอาคำธรรมดานี้ไปใช้เพื่อคนทั้งหลายเข้าใจได้โดยง่ายคำว่าโยคะซึ่งแปลว่าการผูกนั้นจึงมากลายเป็นชื่อของการฝึกฝนจิตไปทางหนึ่งคำว่าโยคะที่แปลว่าการผูกนี้เป็นชื่อของกิเลสก็มีเช่นกามคุณก็เป็นเครื่องผูกความโง่ความเคล้าก็เป็นเครื่องผูก ความยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นก็เป็นเครื่องผูกนี้ก็เรียกว่าโยคะโดยเหมือนกันแต่มันผูกกันคนละอย่างกิเลสที่เป็นโยคะนั้นผูกจิตของสัตว์ให้ติดกันไว้กับความทุกข์ ส่วนโยคะที่เป็นชื่อของการฝึกฝนจิตนั้น เป็นการผูกจิตไว้กับอารมณ์ของสมาธิหรือผูกจิตไว้กับความดับทุกข์มันตรงกันข้ามอย่างนี้การทำโยคะที่ถูกต้องนั้นคือการผูกจิตไว้กับอารมณ์ที่จะใช้ฝึกฝนจิตให้เป็นจิตที่สงบและฉลาดยิ่งขึ้นไปคนใดมีโยคะคนนั้นเรียกว่าโยคีโยคีก็คือคนมีโยคะโยคะก็คือการผูกจิตไว้กับอารมณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับจิตนั่นจะเป็นสมาธิและมีวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งคำว่าอาโยคะในที่นี้มีความหมายเป็นรูปหมายความว่ากระทำอย่างทั่วถึงในการทำจิตให้ยิ่งให้เป็นสมาธิก่อนแล้วให้เป็นวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งผลเกิดมาจากความเห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวเราหรือความเป็นของเราคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นมากก็ต้องพยายามมากคนที่ไม่ค่อยจะยึดมั่นถือมั่นเป็นนิสัยอยู่แล้วแม้จะทำไม่มากก็ยังได้รับผลนี่เรียกว่าเกี่ยวกับอุปนิสัยเกี่ยวกับสันดาน ซึ่งต่างๆกันไปแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ต้องกระทำตามมากตามน้อยตามสมควรแต่ธรรมชาติแห่งจิตของตนควรจะนึกให้กว้างไปถึงว่าเกิดมาเป็นคนนั้นที่ถูกก็คือเกิดมาเพื่อการทำจิตของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ทำจิตของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะต้องเป็นสัตว์โดยแน่นอนลองคิดดูเถิดว่าเด็กๆ เกิดออกมาจากท้องของมารดามันไม่รู้อะไรนี้จิตใจไม่แตกต่างกับสัตว์เท่าใดนักแต่ว่าพอเกิดออกมาแล้วมันมีการอบรมโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามที่ทำให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นหมายความว่าจิตนั้นมันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปตามการศึกษาและการอบรมจนกระทั่งมาได้รับการอบรมตามหลักของศาสนาจึงเป็นจิตที่ยิ่งและเป็นจิตที่ถึงความยิ่งในระดับที่สูงสุดได้ดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดมานั้นมีการทำจิตให้ยิ่งอยู่เสมอไปไม่ขาดสายโดยรู้สึกตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างดังนั้นอย่าได้ประมาท คำสอนข้อนี้คือข้อที่ว่าจงทำจิตให้ยิ่งถ้าไม่มีการทำจิตให้ยิ่งแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีอยู่ในโลกจะมีแต่สัตว์มีแต่คนที่เหมือนสัตว์ไม่มีมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงมีสติปัญญาถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นเหล่าคอของพระมนูไปได้เลยแต่เมื่อมีการทำจิตให้ยิ่งแล้วความเป็นคนนั่นก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่ดีนั้นก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้าและเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดการทำจิตให้ยิ่งจึงมีความสูงสุดอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์รวมความว่าคนเราเกิดมาก็เพื่อการอบรมจิตให้ยิ่ง สืบไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอันดับสุดท้ายคือความเป็นพระอรหันต์นั่นเองสำหรับการทำจิตให้ยิ่งนี้ จะถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญเพียงข้อเดียวหากแต่ว่าเรายังไม่สามารถจะทำได้โดยทันทีจะต้องมีการปรับปรุงในเบื้องต้นถ้ามีการปรับปรุงในเบื้องต้นดีการทำจิตให้ยิ่งก็กระทำได้โดยง่ายเพราะเหตุฉะนั้นการทำจิตให้ยิ่งจึงมีความหมายซึ่งกินความต่ำลงไปถึงการจะพึ่งปฏิบัติอย่างอื่นๆซึ่งจะต้องมีก่อนหน้านั้นกล่าวคือการชำระชะล้างความผิดหรือความชั่วในขั้นที่หยาบหยาบเป็นลำดับมานับตั้งแต่ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายจนกระทั่งสำรวมในระเบียบวินัยจริงอยู่พอดีและอยู่ในที่สงบสงัดถ้าทำอย่างนี้เป็นลำดับมาแล้วการทำจิตให้ยิ่งก็เป็นของง่ายถ้าเราจะถือเอาแต่เพียงข้อเดียวคือข้อสุดท้ายก็ต้องหมายความว่ามีข้ออื่นๆที่ต่ำกว่าข้างต้นนั้นรวมอยู่ด้วยเสมอไปคำว่าทำจิตให้ยิ่งอันดับสุดท้ายหมายถึงการทำให้มีปัญญามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแต่เราก็ต้องการความเป็นสมาธิหรือความมีศีลในเบื้องต้นด้วยเราจึงพูดกันถึงเรื่องศีลก่อนแล้วก็จะมาถึงสมาธิและก็มาถึงปัญญาในอันดับสุดท้ายแต่ถ้าเราจะพูดถึงปัญญาเราก็ต้องหมายความว่ามีศีลและสมาธิรวมอยู่ด้วยเสมอไปไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วปัญญาก็เป็นไปไม่ได้ขณะใดที่มีปัญญาขณะนั้นต้องมีสมาธิและศีลอยู่ด้วยปัญญาคือความรู้ความรู้นั้นรู้ได้ด้วยกำลังใจที่มากพอกำลังใจนั้นก็เป็นสมาธิอยู่แล้วในขณะนั้นไม่มีการล่วงละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเพราะว่าปัญญามันยังอยู่เมื่อปัญญามีอยู่แล้วจะไปล่วงศีลได้อย่างไรก็สิ่งที่จะมาปัญญาต้องรู้ต้องเป็นสิ่งที่รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งที่ควรกระทำในพระพุทธภาษิตบางแห่งพูดถึงแต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่พูดถึงศีลสมาธิก็มีข้อนี้เป็นเหตุให้คนเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องปัญญาอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงศีลสมาธิเลย ที่จริงตามหลักพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธภาษิตนั้นไม่ได้แยกปัญญาออกไปต่างหากโดยเด็ดขาดจากศีลหรือสมาธิเลยในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ปัญญาไม่มีแต่ผู้ที่ไม่แพ่ง หมายความว่าปัญญาไม่มีแต่ผู้ที่ไม่มีสมาธิ เมื่อผู้ที่จะเพ่งหรือมีสมาธินั่นก็ต้องมีความสงบสงัดอยู่ที่เนื้อที่ตัวนั่นก็คือมีศีล ความมีศีลหรือมีสมาธิก็ไม่มีแก่คนที่ไม่มีปัญญาปัญญาก็ไม่มีแก่คนที่ไม่มีศีลหรือสมาธิมันเป็นสิ่งที่ต้องเนื่องกันอยู่อย่างนี้ถ้ามีปัญญาถูกต้องแล้วก็มีศีลมีสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิถูกต้องแล้วก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องมีปัญญาการจะทำจิตให้ยิ่งจริงจริงความรวบไปถึงศีลถึงสมาธิด้วยในฐานะที่มีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเป็นรากฐานพุทธศาสนามีการปฏิบัติในการทำจิตให้ยิ่งในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีผลของการปฏิบัติคือดับทุกข์ได้ตามลำดับไปจนกระทั่งดับทุกข์ได้สิ้นเชิงคือเป็นพระอรหันต์พระพุทธภาษิตคำสุดท้ายที่ว่าเอตังพุทธานะพระสนังนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่หมายความว่าจะสอนเพียง3ข้อว่าสัพพาปัสสะอาการนังกุศลสู้กับสัมปทาสจิตตะประโยชน์ทัพนังนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือจะแยกออกไปเป็น6หัวข้อว่าอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสร้างวโรมัตตัญญาจะพัฒน์ตัณฑ์ปันตัญจะเสนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายถึงผู้รู้ทั้งหมดทั้งสิ้นรู้ขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รู้ขนาดเป็นพระเจ้ากับพุทธะก็ได้รู้ขนาดผู้รู้ทั่วๆไปไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้คือจะสอนเหมือนกันหมดก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ดีไปกว่านี้ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นที่จะปฏิบัติอย่างอื่นเลยจึงเรียกได้ว่าเป็นคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายทั้งที่เป็นพระพุทธเจ้าและไม่เป็นพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดสอนเป็นอย่างอื่นแล้วผู้นั้นไม่ใช่เป็นผู้รู้คือเป็นผู้รู้ผิดเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้ ทีนี้จะดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าคนทุกคนจะต้องอาศัยคำสอนเหล่านี้จริงหรือไม่จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามล้วนแต่จะต้องอาศัยข้อปฏิบัติเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นถ้ามองเห็นความเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ทันทีว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจริงใช้ได้แก่คนทุกคนจึงสามารถจึงสมควรแก่การที่จะเรียกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เสียทีที่ได้สอนไว้มีความเหมาะสมที่จะใช้แก้ปัญหาได้ทั่วไป ควรจะถือเป็นหลักได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมีเพศวัยอย่างไรหน้าที่การงานอย่างไรมีปัญหาอย่างไรมีอาชีพอย่างไรล้วนแต่จะใช้โอวาทปาฐิโมกข์นี้เป็นหลักสำหรับดำเนินชีวิตจิตใจได้โดยการทั้งนั้นการกล่าวเช่นนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้คิดให้นึกกันในข้อที่ว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่มากมายไม่ต้องท่องต้องจำอะไรกันมากมายจนฟันเฟือเรียนจนตายก็ไม่รู้จักจบเหมือนคนที่ยิ่งเรียนพุทธศาสนาแล้วยิ่งไม่รู้พุทธศาสนานั่นก็เพราะว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถึงตัวจริงถ้ารู้อย่างถูกต้องถึงตัวจริงแล้วคำพูดเพียง 2-3 คำก็พอแล้วเป็นพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ ดังโอวาทปาติโมกนี้ก็มีอยู่เพียงไม่กี่คำลองพิจารณาดูเถิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสธรรมเพียงไม่กี่คำก็เป็นใจความของพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นทั้งหัวใจ เป็นทั้งเนื้อตัวเป็นทั้งเปลือกนอกเป็นอะไรได้หมดในถ้อยคำเพียงไม่กี่คำคือเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทรงอยู่ในรูปของพระธรรมหรือของพระศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนได้ที่แค่มัวไปมัวจะใส่เปลือกใส่ฝอยให้มากไปไม่มีที่สิ้นสุดมันก็คว้าหัวใจของพุทธศาสนาไม่พบหรือไม่ได้เราจะไม่ไปมัวเสียเวลาให้มากถึงขนาดนั้นเราจะสนใจในสิ่งที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์คือถ้อยคำที่เป็นประธานหรือเป็นหัวข้อแห่งคำสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นให้ถูกต้องคือคำเพียงไม่กี่คำนี้เองอาตมายืนยันได้ว่าไม่ต้องรู้อะไรมากไปกว่าคำสอนเพียง3ข้อหรือ6ข้อนี้ถ้า3ข้อมันย่อเกินไปก็ถือเอา6ข้อนี้ก็พอแล้วอย่าเป็นคนพูดร้ายอย่าเป็นคนทำร้ายเป็นคนเคร่งครัดในระเบียบวินัยกินอยู่พอดีเสพครบกับเสนาสนะอันสงบสงัดแล้วภาคเพียรทำจิตให้สูงยิ่งขึ้นไปเสมอเท่านี้ก็พอแล้วมีคำอธิบายเพียงพออยู่ในตัวเองในถ้อยคำเหล่านั้นในธรรมะ6ข้อนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าธรรมชาติย่อมจะสอนให้เองได้ทำผิดลงไปมันก็ทำให้ฉลาดขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วคนเราก็รู้ว่านี่เป็นความผิดให้ความทุกข์สอนอย่างนี้มันดีกว่าให้ความสุขสอนความสุขมีแต่จะทำให้ลืมตัวให้หลงระเริงให้ความทุกข์มันสอนมันก็สอนตรงๆไม่ทำให้ลืมตัวไม่ทำให้หลงไหลเลอะเลือนไปได้ให้ความทุกข์สอนดีกว่าให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นคนๆนี่สอนครูบาอาจารย์ที่เป็นคนๆสอนไม่ได้มากสอนไม่ได้ลึกสอนไม่ได้จริงเหมือนกับความทุกข์สอนดังนั้นทุกคนจงเชื่อความทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นคนๆซึ่งบางทีก็พูดไม่จริงบางทีก็ไม่รู้อะไรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราจะรู้อะไรก็พูดให้เกิดความรู้สึกในทางจิตทางใจจริงๆไม่ได้เป็นแต่คำพูดที่เป็นลมๆอยู่นั่นเองเมื่อคนฟังไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นในตนได้แล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเลยให้ความทุกข์สอนดีกว่า มันทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นในใจจริงๆมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคนก็จะดิ้นรนเพื่อจะพ้นจากความทุกข์นั้นนี่แหละมันสอนให้รู้ข้อแรกว่าความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่าให้เกิดมีขึ้นมาได้ ไม่เท่าไรก็จะเป็นคนฉลาดเราดูดีให้ดีก็แล้วกันเราจะเห็นได้ว่าทีแรกเราก็ทำอะไรไม่เป็นเราก็ต้องทำอะไรผิดๆไปก่อนความผิดนั้นมันสอนให้ทุกทีจนเราทำอะไรเป็นทำอะไรดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมที่ครูสอนนั้นน้อยมากที่การงานมันสอนนั่นแหละมีมากแต่ที่ความผิดพลาดสอนมันยิ่งมีมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะพูดว่าเราเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาจนถึงบัดนี้นั้นเป็นขึ้นมาได้จากความผิดพลาดทั้งนั้นเด็กเล็กๆเดินหกล้มแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็มีความฉลาดขึ้นมาว่าหกล้มนี้ไม่ไหวสู้ไม่หกล้มไม่ได้มันก็พยายามที่จะไม่หกล้มอีกไม่เท่าไรมันก็เดินไม่หกล้มดูแต่เด็กเล็กๆเด็กอมมือนี่เถิดความทุกข์มันยังก็สอนให้ได้ดีนี่เป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สุดแล้วและเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งด้วยวันคืนล่วงไปเท่าไรความทุกข์หรือความผิดพลาดมันก็สอนให้กระทั่งการกิน กินตะกละตะกรามก้างปลามันติดคอมันก็ไม่อยากจะทำเช่นนั้นอีกมันไม่กล้าทำเช่นนั้นอีกแต่มันมีความละอายที่จะทำเช่นนั้นมันก็เว้นได้เด็ดขาดยิ่งกว่าที่คนจะไปพูดไปห้ามด้วยคำพูดมันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมันไม่เข้าใจแล้วเมื่อมันไม่เคยมีความทุกข์แล้วมันก็ไม่เชื่อมันจะหัวเราะเยาะเอาได้ซ้ำไปแต่ความจริงนั้นมันฟังไม่ถูกแต่ถ้ามันมีความทุกข์ความผิดพลาดเกิดขึ้นจนมีความทุกข์แล้วมันสอนกันอย่างเด็ดขาดทีเดียวเหมือนกับเด็กๆเอามือไปจับเข้าที่ไฟเป็นครั้งแรกไม่ต้องมีคนอื่นสอนมันก็รู้ว่าไฟร้อนแล้วก็ไม่อยากจะจับอีก นี่เรียกว่าเนื้อแท้ของคนเรานั้นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะความผิดพลาดสอนทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีจนกระทั่งบัดนี้เรารู้จักความผิดพลาดหรือความทุกข์ในลักษณะที่ละเอียดละออประณีตสุขุมยิ่งขึ้นไปเราจึงสามารถแก้ไขปัญหาชนิดที่ละเอียดละออสุขุมลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป จนมีความใกล้ต่อความเป็นพระอรหันต์มากขึ้นไปตามลำดับเรียกว่าใกล้ต่อพระนิพพานยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพราะความทุกข์มันสอนควรจะขอบใจความทุกข์กันบ้างแต่ต้อนรับให้ดีๆมันจะสอนให้ดีๆและสอนให้เร็วๆเดี๋ยวนี้เป็นคนโง่เป็นคนเคล้าเป็นคนหลงมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เอาแต่จะร้องไห้แล้วหันหน้าไปพึ่งผีสางเทวดาว่ามาช่วยดับความทุกข์ให้ทีนี่จะเป็นคนโง่สักเท่าไรไปคิดดูเองเถิดมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำเช่นนั้นจะต้องรู้จักต้อนรับความทุกข์ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์แล้วมาแก้ไขปัญหากันเฉพาะหน้าคือแก้ไขความทุกข์นั้น ด้วยสติปัญญาด้วยการเข้าใจความทุกข์นั้นว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดมีการหลบหลีกมีการแก้ไขมีการป้องกันให้ถูกวิธีตามธรรมชาตินั้นๆไม่ต้องพึ่งผีสางเทวดาซึ่งเป็นของหลอกอีกชั้นหนึ่งคนสมัยนี้ต้อนรับความทุกข์ไม่เป็นมัวจะร้องไห้บ้างมัวจะฆ่าตัวตายบ้างความหลงไหลในวัตถุนิยมความอร่อยทางเนื้อหนังนั่นทำให้โง่มีความโง่มากขึ้นในทางวัตถุนิยมก็วิ่งไปหาผีสางเทวดาไปรดน้ำมนต์บ้างไปบวงสรวงเทวดาบ้างไม่สมกับเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ฉลาดในยุคดาวเทียมหรือยุคปรมาณูนี่เลยคนในยุคก่อนก็ไม่หวังพึ่งน้ำมนต์หรือผีสางเทวดามากเหมือนคนในยุคนี้ไม่ดูหมอไม่ดูโชคชะตาราศีเหมือนคนสมัยนี้ไม่ผูกเครื่องรางไว้ที่คอมากเหมือนคนสมัยนี้นั่นก็เพราะว่าเขายังอยู่ในร่มเงาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์มีสติปัญญาตามแบบของพระพุทธเจ้าและไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมเกินไปเดี๋ยวนี้คนโตๆก็ดีเด็กๆก็ดีหลงไหลในเรื่องวัตถุนิยมมากจนไม่มีสติปัญญาเหลืออยู่สำหรับจะไปศึกษาเรื่องความทุกข์และแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์นั้นให้ถูกต้องตามธรรมชาติเป็นคนสุกเอาเผากินเดือดร้อนขึ้นมาก็ไปหาวิธีง่ายๆเป็นรถน้ำมนต์เป็นต้นคิดดูเถิดว่ายิ่งห่างไกลจากหัวใจของพระพุทธศาสนามากออกไปเท่าไรวันนี้เรากำลังพูดกันถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ก็ควรจะมีความเข้าใจกันบ้างว่าความทุกข์นั้นมันจะดับไปเพราะการกระทำที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของความทุกข์นั้นไม่เกิดกับผีสางเทวดาที่ไหนเพราะว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากผีสางเทวดาแต่เกิดมาจากกิเลสของตนเกิดมาจากการกระทำที่ผิดพลาดไม่ถูกตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมหรือธรรมชาตินั่นเลยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของคนสมัยนี้มีไม่พอยังเป็นคนโง่คนหลงทั้งที่เรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์พวกที่เรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ในยุคนี้ก็ยังไปรดน้ำมนต์ก็ยังไปดูหม ชนิดที่คนที่ไม่เรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนนั้นไม่เคยไปรดน้ำมนต์ไม่เคยไปดูหมอ ด้วยดีเถิดว่าเป็นคนโง่เท่าไรที่ไม่รู้จักถือเอาโอวาทปาติโมกมาเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาของตนของตนแต่ละคนแต่ละคนในปัจจุบันนี้ทั้งที่ธรรมะนี้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้จริง เรามาทำมาฆบูชากันทุกปีมันก็ควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์นี้ได้ดียิ่งขึ้นไปทุกปี ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็คือคนโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ยิ่งทำไม่ได้รับประโยชน์อะไรเสียทีที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ยิ่งทำยิ่งโง่สิ่งที่เรียกว่าความโง่นั่นไม่ใช่สมบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มรดกที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้เราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทเถิดคำว่าเป็นธรรมทายาทนี่หมายถึงเป็นผู้รับมรดกธรรมรับเอาพระธรรมเป็นมรดก สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าจะทรงมอบให้เป็นมรดกนั้นก็คือโอวาทปาติโมกข์นี่เองพระพุทธองค์ทรงประกาศลงไปในท่ามกลางคณะสงฆ์ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วก็รับเป็นมรดกตกทอดกันสืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราควรจะยินดีกับมรดกอันสูงสุดนี้แล้วทำตนให้เป็นคนที่ได้รับมรดกนั้นอย่าเป็นคนพูดร้ายอย่าเป็นคนทำร้ายเป็นคนต้องรวมในระเบียบวินัยกินอยู่พอดีเก็บครบเสนาสนะอันสงัดอบรมจิตให้เป็นจิตที่ยิ่งอยู่เสมอเป็นผู้รวยได้มรดกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการทำมาฆบูชาเป็นแน่นอน ยิ่งทำมาฆบูชาขึ้นทุกปีจะยิ่งใกล้ความเป็นพระอรหันต์หรือใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นไปทุกทีที่แท้นั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ว่าเราถือเอาวันมาฆบุญนมีเป็นต้นนี้เป็นวันทดสอบเป็นพิเศษเป็นวันที่คิดบัญชีกันเป็นพิเศษเป็นวันที่เพิ่มความตั้งอกตั้งใจความภาคเพียรพยายามกันเป็นพิเศษ สมมุติว่าเราจะอดนอนกันคืนนี้กับคืนหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นการอดนอนของคนอวดดีว่าอดนอนได้แต่เป็นการอดนอนที่จะวัดดูว่ามีความเสียสละอย่างไรมีความเข้มแข็งอย่างไรจะทำในใจถึงพระพุทธภาษิตนั้น ได้อย่างเข้มแข็งอดทนเพียงไรถ้าง่วงนอนจนแล้วมันก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้มันก็ต้องไม่ง่วงนอนถ้าไม่ง่วงนอนมันก็หมายความว่ายังมีจิตใจที่แจ่มใสอยู่ในข้อธรรมะนั้นๆยังสามารถที่จะมีธรรมะนั้นๆได้ทั้งที่มีความอ่อนเพลียหรือควรจะง่วงนอนมีธรรมะที่มีกำลังกว่าความง่วงนอนจึงครอบงำความง่วงนอนได้เพราะฉะนั้นควรจะถือว่าการที่ชักชวนกันให้อยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดรุ่งในวันวิสาขบูชาก็ดีอาสาฬหบูชาก็ดีมาฆบูชานี่ก็ดีไม่ใช่เป็นการกระทำที่บ้าบิลไม่ใช่เป็นการกระทำที่จะทำไปอย่างละเมอเพ้อฝันตามกันไปเท่านั้นข้อแรกต้องเป็นการทดสอบว่ามีศรัทธามีความเสียสละในพระพุทธเจ้าเพียงพอหรือไม่ ข้อสองก็เป็นการทดสอบดูว่าจิตใจมีกำลังมากพอหรือไม่มีความเป็นสมาธิเข้มแข็งอดทนมากพอหรือไม่ ข้อ3ก็มีการทดสอบดูว่าความรู้ทฤษฎีปัญญาที่ได้รับมาแต่ผลหลังนั้นมันมีอำนาจพอที่จะระงับความอ่อนเพลียหรือความง่วงนอนได้หรือไม่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันสักหน่อยถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่เห็น ถ้าจะมีคนมาบอกว่าถ้าแกจะคอยอยู่จนรุ่งสว่างฉันจะให้ทองคำก้อนใหญ่ทีเดียวคนที่ได้ยินดังนั้นก็จะมีตาสว่างหลับไม่ลงคอยรับทองคำก้อนนั้นในเวลารุ่งสว่างในเวลารุ่งเช้าได้นี่จะคิดดูเถิดว่าแม้แต่เพียงเรื่องวัตถุอย่างนี้ซึ่งไม่มีค่ามากมายสักเท่าไรเขาก็ยังอดทนได้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกใจเขาส่วนเรื่องธรรมะนั้นเขาไม่เข้าใจมันไม่ถูกใจเขาเขาก็ง่วงนอนแต่หัวค่ำชวนมาทำมาฆบูชาก็จะกลับบ้านแต่หัวค่ำแล้วก็ไปนอนเหมือนกับวันอื่นๆหรือบางทีจะไปดูหนังดูละครแก้ง่วงนอนแทนที่จะทำมาฆบูชาเป็นต้นนี่ก็หมายความว่าเขาบูชาหนังบูชาละครยิ่งกว่าบูชาพระพุทธเจ้ามีคนมาให้เงินไม่กี่บาทเขาก็สามารถจะสลัดพระพุทธเจ้าสลัดพระธรรมสลัดพระสงฆ์ออกไปจะได้คนอย่างนี้ไม่ควรจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทเลยไม่ควรจะเรียกว่าเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเลยก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์สลัดพระพุทธเจ้าออกไปจะได้โดยการเห็นแต่ประโยชน์ทางวัตถุ เพียงไม่กี่มากน้อยนั่นแหละคิดดูเถิดว่าการเข้าถึงธรรมะหรือการเข้าถึงศาสนาของพุทธบริษัทเรานั้นตกอยู่ในสภาพเช่นไร อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วหรือยัง ถ้าเห็นว่ายังต่ำเกินไปยังเด็กเกินไปยังไม่ประสีภาษาเกินไปก็จงละอายให้มากจงกลัวให้มากไม่เท่าไรมันคงจะดีขึ้นบ้างแต่ถ้าไม่รู้จักละอายไม่รู้จักกลัวมีแต่ความดื้อดึงความดื้อด้านแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะดีขึ้นได้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกในพุทธคุณมากพอแล้วมันก็ต้องง่วงนอนถ้าง่วงนอนแล้วก็ควรจะละอายให้มากควรจะกลัวให้มากว่าความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์ของเรายังไม่พอที่จะระงับแม้แต่การง่วงนอนแต่ถ้าเขาจะให้เงินเราสักพันบาทเราคงจะตาสว่างไปตลอดรุ่งอย่างนี้ก็มีอยู่มากพิจารณาดูอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็คงจะดีขึ้นบ้างเพราะความกลัวและความละอายนั้นจึงนับได้ว่าการทดสอบอย่างนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่ใช่ว่ามาอดนอนเปล่าๆคงจะมีประโยชน์บ้างในการที่จะทำให้ละอายในการที่จะทำให้เกิดความกลัวต่อความตกต่ำของตนแล้วจะได้ไปประกอบกระทำให้เกิดจิตที่ยิ่งในบทว่าอธิจิตเตจะอาโยโคการมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งคือทำจิตให้ดีให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองการกระทำมาฆบูชาของเราก็จะไม่เป็นหมันเปล่าคงจะได้รับประโยชน์สมกับการเสียสละนี้เป็นแน่แท้นี่พูดไปก็เพื่อว่าจะได้ปรับปรุงการกระทำการบูชานี้ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมให้เป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมปีหนึ่งมีเพียงวันเดียว2วัน3วันทำไม่ได้แล้วมันจะทำได้อย่างไรกันความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็มีแต่ปากเท่านั้น การพูดด้วยปากนั่นมันพูดง่ายจะพูดว่าอะไรสักเท่าไรก็ยังได้แต่เมื่อจิตใจไม่เป็นไปตามนั่นแล้ว มันก็เป็นเรื่องที่น่าเวทนาน่าสงสารและผู้ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นควรจะรู้สึกกลัวและรู้สึกละอายให้มาก ในที่สุดนี้ก็ถือว่าเป็นการตักเตือนที่ซ้ำๆซากๆอย่าได้มีความเบื่อหน่ายในความซ้ำๆซากๆแม้ว่าจะต้องประกอบพิธีซ้ำๆซากๆกันทุกปีก็ไม่ควรจะเบื่อหน่ายสิ่งที่เรียกว่าพิธีนี้ถ้าทำถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์สิ่งที่เรียกว่าพิธีนี้ยังจำเป็นสำหรับคนที่ยังห่างไกลหรือคนที่เริ่มตั้งต้นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติครั้งแรกครั้งเดียวย่อมไม่ได้ต้องทำซ้ำๆถ้าไม่มีพิธีที่มีไว้สำหรับให้ทำซ้ำๆแล้วมันจะทำซ้ำๆกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแหละผู้มีปัญญาในการก่อนจึงได้วางระเบียบพิธีอะไรไว้ต้องรับให้คนชั้นหลังได้มีโอกาสทำซ้ำๆแต่ว่าการกระทำซ้ำๆนั้นต้องกระทำอย่างลืมหูลืมตาไม่ใช่กระทำอย่างละเมอเพ้อฝันหรือกระทำอย่างง่วงนอนถ้ากระทำโดยความงมงายชนิดนั้นแล้วพิธีก็เสียหมดกลายเป็นพิธีดีตองที่ทำอย่างงมงายอย่างละเมอเพ้อฝันพิธีดีตองนี้ใช้ไม่ได้เอาแต่พิธีเฉยๆก็พอแล้วคำว่าพิธีนั่นมาจากคำว่าวิธีคำว่าวิธีก็คือคำว่าเทคนิคที่เขาเรียกกันในสมัยนี้ เทคนิคคือความรู้ในการกระทำเทคนิคคือวิธีที่จะต้องกระทำสิ่งที่เรียกว่าพิธีก็มีความจำเป็นอยู่อย่างนี้แต่คนที่เป็นคนหัวใหม่มีการศึกษาที่อ้างตัวเองว่าเป็นนักปราชญ์นั้นเขาว่าเขาไม่ชอบพิธีจะมีพิธีรับศีลก็อึดอัดขัดใจจะมีพิธีถวายทานก็อึดอัดขัดใจรับศีลก็รับอ้อมแอมหรือบางคนก็ไม่รับเอาเสียเลยเพราะเขาเกลียดพิธี นี่เป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดลองคิดดูว่าตัวเองก็นิยมสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคหรือเทคนิคสิ่งที่เรียกว่าวิธีก็คือเทคนิคนั่นเองเมื่อกระทำซ้ำๆซากๆแล้วก็เรียกว่าพิธีมันเป็นเทคนิคของการกระทำที่ถูกต้องและซ้ำๆซากๆจนกว่ามันจะเกิดผลขึ้นมาเราไม่ควรจะรังเกียจสิ่งที่เรียกว่าพิธีขอแต่เพียงว่าจงกระทำด้วยจิตใจอย่ากระทำด้วยความละเมอเพ้อฝันหรือความเบื่อหน่ายความรำคาญถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นพิธีดีตองเหมือนจะจับคนสมัยใหม่นี้ให้มารับศีลมันก็ไม่กระทำด้วยจิตใจการกระทำนั้นก็เป็นพิธีดีตองที่ใช่ไหนได้แต่ถ้าเอามาทำความรู้ความเข้าใจว่าเราจะต้องคิดซ้ำๆเราจะต้องพิจารณาซ้ำๆเราจะต้องนึกถึงซ้ำๆเราจะต้องตักเตือนตัวเองซ้ำๆซ้ำๆกันอยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะมีผลเกิดขึ้นมาอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นพิธีที่ดีเป็นพิธีที่มีประโยชน์ซึ่งผู้มีสติปัญญาเขาก็ใช้กันแม้แต่พระอริยเจ้าก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าพิธีนี้เป็นเครื่องชักจูงบุคคลให้ดำเนินไปในทางของธรรมะจนถึงที่สุดได้โดยการกล่าวไหว้เป็นหลักว่าภาวิตาพหุลีตตาจงทำให้เจริญจงทำให้มากจงทำให้ชำนาญการคำสอนคำตักเตือนจู่จี้ทีรี่ทีไรนี่มันก็เป็นพิธีอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเตือนครั้งหนึ่งไม่พอก็เตือนสองครั้งสามครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ยังเตือนกันอยู่ได้ความพยายามนั่นจะพยายามกันเรื่อยไปร้อยครั้งพันครั้งก็ต้องพยายามอยู่ได้มันจึงจะสำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ควรจะรังเกียจพิธีเช่นพิธีมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาหรือพิธีอย่างอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยเหตุผลแต่มีเหตุผลที่จะต้องทำซ้ำๆ จนกว่าผลอันแท้จริงจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ระวังอย่าให้เลยเถิดไปเป็นพิธีรีตองของบุคคลผู้โง่เง่าแล้วสิ่งต่างๆก็จะสำเร็จประโยชน์การที่จะทำให้คนมนุษย์บุตรชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้มามีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมนั้นมันเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขาแต่เมื่อไม่ยอมแพ้พยายามกลิ้งอยู่เสมอแล้วนั่นแหละคือการประกอบพิธีการกระทำซ้ำๆซากๆด้วยความพยายามไม่รู้จักเบื่อหน่ายจนมันกลิ้งขึ้นไปได้มันก็สำเร็จเพราะพิธีนั่นเองพระภิกษุสงฆ์ก็มีพิธีอยู่เต็มไปหมดนับตั้งแต่ว่าจะต้องมีพิธีทำปาฏิโมกข์ทุกๆวันอุโบสถจะต้องมีพิธีที่จะไหว้พระสวดมนต์จะต้องแสดงอาบัติจะต้องกวาดวัดจะต้องประพฤติปฏิบัติทุกอย่างทุกประการอย่างซ้ำๆซากๆวันแล้ววันเล่าเหมือนกันไม่รู้จักเบื่อหน่ายนั่นแหละคือประโยชน์ของพิธีเดี๋ยวนี้พอจะต้องทำอะไรซ้ำๆเขาสักหน่อยแล้วก็ขัดใจเสียแล้วก็ละทิ้งหน้าที่เสียแล้วคนสมัยนี้จึงเสื่อมลงเลวลงในทางจิตทางใจไม่เหมือนคนสมัยก่อนซึ่งอดทนได้ทำอะไรซ้ำๆซากๆได้เพราะมีการบังคับตัวเองดีคนสมัยนี้มีการตามใจตัวเองคือตามใจกิเลสมากเกินไปทำอะไรซ้ำๆซากๆไม่ได้โดยเฉพาะภิกษุหนุ่มสามเณรยิ่งเป็นคนหลุกหลิกเลาะแหละบังคับตัวเองไม่ได้ทำอะไรให้จริงๆจำกังซ้ำๆกันหลายวันหลายเดือนหลายปีไม่ได้มัวจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในที่สุดมันก็เลวหมดไม่มีอะไรได้สักอย่างเดียวนั่นแหละคือโทษของการที่ไม่เคารพบูชาสิ่งที่เรียกว่าพิธีคือสิ่งที่จะต้องจะทำด้วยความทรหดอดทนด้วยจิตใจที่หนักแน่นซ้ำซ้ำซากซากนับไปร้อยครั้งพันครั้งถ้าพิจารณาดูกันอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าการทำมาฆบูชาเป็นนี้อย่างน้อยที่สุดมันก็ได้อานิสงส์ตรงที่ว่าจะช่วยแก้ไขนิสัยสันดานให้เกิดความทรหดอดทนสามารถประกอบพิธีอะไรได้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอานิสงส์เพียงเท่านี้มันก็คุ้มกันแล้วขอยินดีรับเอาไปเถิดพิจารณาดูให้ดีแล้วรับเอาประโยชน์อานิสงส์เพียงเท่านี้มันก็ได้มากอยู่แล้วจะเป็นชนวนจะเป็นต้นเงื่อนสำหรับที่จะเจริญงอกงามต่อไปในวันหน้าหวังว่าทุกคนจะได้มีความคิดนึกในทํานองนี้เพื่อจะเปิดโอกาสให้สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเกิดมีประโยชน์มีอานิสงส์เพื่อดับทุกข์ของตนได้เราจะเป็นผู้ไม่กล่าวร้ายอย่างซ้ำๆซากๆจะไม่ทำร้ายอย่างซ้ำๆซากๆจะสำรวมในระเบียบดินในอย่างซ้ำๆซากๆจะกินดีอยู่ดีอย่างซ้ำๆซากๆจะพอใจในเสนาสนะอันสงัดอย่างซ้ำๆซากๆจะมีความภาคเพียรจะทำจิตให้ยิ่งอย่างซ้ำๆซากๆพูดถึงความซ้ำๆซากๆเช่นนี้ก็คงจะทำความรำคาญให้แก่คนหลายคนทีเดียวแต่ถ้าเขาพิจารณาดูด้วยจิตใจที่ซื่อตรงต่อตัวเองบ้างก็คงจะพอใจในการที่จะทำอะไรซ้ำๆซากๆด้วยสติปัญญาทำซ้ำๆซากๆนี้ทำด้วยสติปัญญานั้นจึงจะเป็นพิธีที่ถูกต้องอยู่ได้ถ้าทำด้วยความโง่ความเคล้าความอิจฉาระอาใจแล้วมันก็สูญเสียพิธีหมดกลายเป็นรีตองที่ใช้อะไรไม่ได้เลยขอให้ความคิดนึกของเราเป็นไปในทางที่จะมีสติปัญญามีความถูกต้อง แล้วก็ย้ำความถูกต้องนั้นอยู่เสมออย่าลืมว่าเราจะต้องย้ำความถูกต้องนั้นอยู่เสมอย้ำแล้วย้ำอีกในความถูกต้องนั้นอยู่เสมอแต่นั่นแหละคือตัวพิธีที่จะมีประโยชน์และเราก็จะได้รับประโยชน์คือความก้าวหน้าไปตามทางของพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายจะเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อความเลื่อมใสความเสียสละทุกอย่างทุกประการสมดังที่ได้เสียสละมาจะทำมาทะบูชาในวันนี้ให้เป็นการกระทำที่ดีให้เป็นการได้ที่ดีมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางของศาสนานั้นจงทุกประการเทอญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้